Республикабызда бүтін дүния Татар Конгресының 8-ші съезды тәмамланды. Пленар отырышта Татарстан президенті Рустам Миннеханов әм республика дәулет кеңесшісі Минтимер Шаймиев қатнашты. Татарстан республикасы премьер-министрі орынбасары бүтін дүния Татар Конгресының милли шура рәйісі Уасыл Шахразиев Россия президенті Владимир Путиннің съезд делегатларына сәлемлеу сөзін оқып еріштірді. Россия премьер-министрі орынбасары Идел бойы Бұлғар дәулетіндә ислам динін қабыл етуге 1100 ел тулуны бәйрәм итүге әзерлек һәм аны ұйыштыру комитеты рәисе Марат Хыснуллин видео элемтә аша сәлемләү сүзләрен җиткерде. Съезд делегатларына Төркменстан президенты Сердар Бирдимөхәммәдов та мөрәҗәгать иткән, аның телеграммасы да укылды. Пленар утырышта Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев балаларны тәрбияләү буенча үз фикерләре белән уртаклашты. Аның сүзләренчә, Россия төбәкләреннән балаларны Болгарга алып барып, ислам кабул итү турында сөйләргә кирәк.
Безгә балалар белән шөгыльләнергә кирәк. Яш буын белән шөгыльләнергә кирәк. Чөнки һәр бер кылган гамәлебез ул инде менә ничек аянып та сөйлибез бит инде. Телебезне, динебезне, мәдәниятебезне, тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне саклауга һәм байытуга эшләргә тиеш. Ул безнең кулда хәзер. Моны дөресен генә әйткәндә, гади генә әйтеп әйткәндә, кулдан эш кындырырга ярамый. Шул исәптән бүгенге көндә инде балаларны тәрбияләү минем шушы юнәлештә, шушының кадерен белеп, үзебез инде тарихыбызда күп нәрсә күргәнбез сезнең белән. Бик мөһим дип саныйм мин. Менә бит тарих өйрәнәбез хәзер. Күбебез әле дөресен генә әйткәндә, нинди программаларда белән балаларны укыталар, ничек укыйлар, уйланасы әйберләр күп. Әгәр дә Болгар тарихын без сезнең белән балаларга аның инде дәреслекләрен, башкасын, нинди чаралар күрергә кирәк, инде шушы төбәкләрдә, милли мәҗлес эшли торган җирдә, балаларның аңына сеңдереп калдырырга кирәк. Сөйләгәндә гадик сүз кебек ул. Моның өчен бик катлаулы, бик тирән эш алып барырга кирәк. Балаларның яшь чагында, дөресен генә әйткәндә, исләрендә башларына кирәп калырга тиеш бу әйбер.
Бүтін дүния Татар Конгресының 8-ші съезды пленар утырышында Татарстан президенті Рустам Миннеханов чыгыш ясады. Ул делегатларга телебез, динебез, гореф-гадәтләребезне саклап калган өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Иң актив делегатлар, алар монда урыннардагы активистларыбыздан без сездән белән бергә шушы эшне башкарабыз. Шуңа күрә республика президенты буларак сезнең һәммәгезгә дә шушындый патриот булуыгыз өчен, шулай итеп үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен күрсәткән хезмәтегезгә һәммәгезгә дә бик зур рәхмәт. Үзегезне саклагыз. Мин Тимур Шәйхович әйтмешли, без булдырабыз, бергә булырга насип булсын. Беренче чиратта гаилә. Менә әгәр дә без татарлар булып үзебез гаиләдә телебезне куллансак, ул беренчесе. Икенчесе динебез. Без бит дин әһелләрен ел сайын җыябыз. Безнең һәр бер мәчет ул барып намаз гына укый торган урын булырга тиеш түгел, ул шундый бер өйрәтү дингә генә түгел, гореф-гадәтләрне дә саклауга. Без бөтен чараларында кулланырга тиеш. Әлбәттә, бүгенге көндә менә 1100 ел элек безнең ата-бабаларыбыз ислам динен кабул итте. Быелгы елны менә сез шуны бәяләргә тиеш. Быелгы елны бу бәйрәмне бөтен Россия күләмендә президент Владимир Владимирович Путинның күрсәтмәсе белән эшләнде. Ул безгә карата мөнәсәбәт. Шуңа күрә беренчедән безнең президентыбызга кул чабыйк, рәхмәт әйтик. Әлбәттә, Марат Шакилҗан улы Хуснуллин хөкүмәттә бик күп республикага ярдәм итә һәм оргкомитет җитәкчесе буларак зур-зур эшләр. Һәм безнең дил әһелләре без бөтен эшне бергә килешеп, сөйләшеп, әле безнең менә Раил Ганиттин белән Москвада зур-зур чаралар үткәрәсебез бар. Бергә булсак, без көчле булабыз. Шуңа күрә сез үзегезне саклагыз, без бергә булырга тиеш һәм көчле булырга тиеш. Рәхмәт сезгә барыгызга да.
Утырыш азагында Рөстәм Миннеханов дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә бертекле һәм кузаклы культуралар 31429 гектар мәйданда суктырылган. Республика буенча уртача уңыш гектардан 41.2 центнер тәшкил итә. Нурлат районында суктырылган культуралар мәйданы иң зур 4084 гектар. Шулай ук Алексеевский, Зәй, Аксубай, Буа һәм Тәтеш районнарында да эшләр актив бара. Биредә суктырылган культуралар мәйданы 2000 гектардан артып кете. Тірлік азығы хазірләуді өміте, синаш планда белгіләнгеннің 74%-ы, пішен 154%-ы көлемінде хазірленген. Силоз һәм солам хазірләу башланып келе. Ел башыннан Қазан Башқарма комитетінің муниципал архив идарәсе 2404 дәулет һәм 4383 муниципал хезмәт күрсәткән. Хезмәт хакы һәм хезмәт стажы турында белешмәләр алу хезмәте шәһәрләр арасында аеруча популяр, дип сөйләде Қазан муниципал архивының идарә башлығы Гөлнара Мусина. Хәзерге вакытта архивта җирле үзидарә органнарының һәм төрле оешмаларның 1606 фонды бар, 142770 Сақлау бірәмлігі сәплене, шуы сәптен, идара документлары, шәхси состав бойынша материаллар, һәм физик затлар турында мәғлүматлар. Архивта сақланушы документлар Қазан халқы ішіндә, шәһәр тарихын иренүшілер ішіндә бик мөһим, дип билгеләп үтте муниципал архив идарәсе башлығы. Дәүләт һәм муниципал хезмәтләр алу өчен гражданнар турыдан-туры архивка, шулай ук күп функциялы үзәк һәм дәүләт хезмәтләре порталы аша мөрәҗәгать итә алар. Быел цифрлы бухгалтерия проектын гамәлгә ашыру кысаларында архив базасын Казан муниципаль белем бирү учреждениеләренең 70 мең эше тулыландырды. Бу документлар цифрлаштырылачак, аларны эштә дистанцион рәвештә кулланырга мөмкин була. КФУ-ның мәгълүмати технологияләр һәм интеллектуаль системалар институты аспиранты Рамил Сафин робот техникасы буенча халыкара конкурста җиңүче булды. Бу хакта университетның матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәзер Рамил Сафин Японияның Киот университетында 2 айлык стажировка үтә. Қазанның қышқы һәм жәйге техника автопаркы 55 бірәмлеккә артқан. Аларны шәхсән Татарстан башкаласы мэры Илсур Метшин қорап шықты. Автопаркта қышқы һәм жәйге жиһазлар белән 49 қатнаш юл машинасы барлыққа килде. Техника сатып алуға Татарстан бюджетыннан 592 миллион сум акча тотылған. 6 августа Татарстан Республикасында физкультурачылар көне билгеләп үтеләчәк. Шуның белән бәйле рәвештә республика сәламәтлек һәм медицина профилактикасы иҗтимагый үзәге хәрәкәт активлыгының әһәмиәте һәм сәламәтлек өчен ничек хәрәкәт итәргә кирәклеге турында искә төшерә. Хәбәрчебез Алинә Сафиуллина киңәшләре.
Даими физик активлык йөрәк аурулары, инсульт, йокысызлык һәм башка күп ауруларны кисәтергә һәм дәвалырга ярдәм итә. Моның өчен иң гади сул җәяү йөрү. Яхшы кәйеф, табигать кышагында ял итү һәм уйларны тәртипкә китерү барысы да җәяү йөрү файдасы. Көн саен иртәрәк торып эшкә, я булмаса укуга җәяү бару нинди күңел тынычлыгы бирә. Йоклар алдыннан саф һавада йөрү тыныч темпта 15-20 минутлык булырга тиеш. Йөрү урыны урман яки парк булса, чиста һава суларга аеруча яхшы мөмкинлек бирә. Ераклыкны көн саен 20-100 метрга хәл әхвәлгә карап артырырга кирәк. Шулай итеп, үз-үзеңә рекордларны һәр даим яңартып торып була. Авыр сулыш барлыкка килгәндә тукталырга яки йөреш темпын киметергә кирәк. Хәл тагын да аурайса, сулыш күнегүләре ясарга мөмкин. Әгәр дә сезне ару, йокысызлык, аппетитның кимүе борчыса, димәк, 2-3 көн ял итәргә кирәк. Тәртипкә салынган йөрү йөрәк һәм кан тамырлары аурулары белән тилмерүчеләргә һәм яшенә карамастан физик яктан көчле булмаган кешеләр өчен аеруча файдалы. Буш вакытыгызны сарыф итмәгез, күбрәк җәяү йөрегез.
Қазанда Габишев урамы буенча хәрәкәт шикләнәчәк. Бу күпфатирлы торак йорты өчен су белән тәэмин итү челтәрләрен төзү белән бәйле дип хәбәр иттеләр шәһәр башкарма комитетының тышкы төзекләндерү идарәсендә. Казанда 13-14 август төнендә Төнге Велофест дигән масштаблы экскурсия уза. Аны быел цифрлаштыру темасына багышлыйлар. 17 километр озынлыктагы маршрут шәһәрнең тарихи элешен һәм елга аръягы районын кулашлый. Анда башка шәһәрләрдә яшәүчеләр дә катнаша ала.